tänne koskaan. Joo, niitä lauloi Vilho Heikkinen ja Kuopiossa silloin joskus mitä 60-70 vuotta sitten, olisiko näin. Joo, ja isäni lauloi, minä olen laulanut ja varmaan sitä lauletaan vielä. Ehkä Leokin voi laulaa tuota. Joo, mutta jokaisella meillä on tietysti ne omat semmoiset, niin kuin, jotka tuntuu niin kuin hyvältä laulettavaksi ja niitä on hyvä laulaa. Mutta joka tapauksessa me tänä päivänä voidaan sanoa niin, että me elämme erittäin niin kuin jännittäviä ja tosi mielenkiintoisia aikoja, sillä Jeesuksen toinen tulemus on aivan oven edessä. Ja tässä Herran tulossa on kaksi valtavaa vaihetta, ihan lyhykäisesti vain. On hyvä korostaa näitä, koska tuntuu, että tänä päivänä niin kuin ihan tämmöiset ihan selviötkin niin kuin tahtoo niin kuin horjua ja monenlaista merkillistä opetusta on. Ja te olette kyllä tietoisia näistä, mutta aluksi Jeesus saapuu pilvissä. Ennen vihan aikaa, ennen vaivan aikaa, jolloinka tapahtuu Jumalan morsiusseurakunnan ylösotto Herran omien pilviin ja yläilmoihin tempaaminen ja alkaa karitsan häät taivaassa. Sitä me odotamme. Raamattu sanoo näin, 1 Tessalonikalaiskirje 4:17, tällä tavalla, että sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Sitten toinen väkevä vaihe on se, kun Jeesus laskeutuu Öljymäelle. Ja Raamattu sanoo, Sakarian kirja 14:4, hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti, ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Ja tämä tapahtuu Antikristuksen 7-vuotisen vallan, eli vaivan ajan lopussa Israelin kansaa varten, jolloin hän tuhoaa Israelin viholliset Harmageddonin taistelussa, ja Israel sitten saa vastaan ottaa Messiaansa. Ja sitten alkaa maanpäällinen 1000-vuotinen rauhan valtakunta, jossa Kristus tulee hallitsemaan maailmaa Jerusalemista käsin. Jeesuksen takaisin paluun tulisi herätellä uskovia valvomaan, totta kai, ja uskomattomia ihmisiä parannuksen tekoon ja uskomaan Jeesukseen ja puhdistumaan Jeesuksen Kristuksen veressä, jotta hekin voisivat olla valmiina sinä päivänä, kun Jeesus saapuu pilvissä noutamaan. Tänään tahdon puhua siitä, miten meidän tulisi, uskovien tulisi odottaa Herraa. Nyt tänä päivänä kirjakaupoissa on kyllä saatavana monenlaisia kirjoja. On niin kuin kirjoja ihan niin kuin joka lähtöön. On näitä hengissä pysymisen oppaita ja jos minkäkin moisia, tee se itse -kirjoja, jotka opettavat sitten tehdä mitä hyvä tehdä eri tilanteissa, ja ei se paha ole. Ja on ohjekirjoja vaikka kuinka paljon. Mutta vain Raamattu kertoo meille Herran tulosta ja siitä, miten meidän tulisi valmistautua ja odottaa Jeesusta ja mitenkä kestää kärsimyksissä ja miten selvitä näistä lopun ajan sekasortoisista melskeistä perille onnellisesti taivaan kotiin. Ja vastaus löytyy täällä Jaakobin kirjeessä 5:7-10. Jaakob 5:7-10. Täällä on sitten tämä asia selvitetty. Mutta jos katsomme sitten kuitenkin tässä näitä edeltäviä jakeita Jaakobin kirjeestä 5:1-6, täällä mainitut asiat viittaavat myös selvästi lopun aikaan, jossa me elämme. Ja täällä sanotaan melko suolaisia sanoja. Sanotaan, kuulkaa nyt te rikkaat, itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. Teidän rikkautenne on mädännyt ja teidän vaatteenne ovat koen syömät. Teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niin kuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä. Katso työmiesten palkka, jonka te vainioitte ne niittäjiltä, olette pidättäneet huutaa ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin. Te olette herkutelleet maan päällä ja hekumoineet, te olette sydäntänne syötelleet teurastuspäivänä. Vanhuskaan te olette tuomineet ja tappaneet, hän ei vastusta teitä. Nyt tätä maailmaa kun me ajattelemme, tämä maailma on täynnä syntiä. Se on täynnä myöskin narsismia ja egoistisuutta ja itsekeskeisyyttä ja oman edun tavoittelua. Ja Ruotsissa oli aikoinaan semmoinen kuin ABBA-niminen lauluyhtiö, joka tapauksessa radiossa ja joka paikassa niin niitä sitten soittivat ja eihän sitä vältynyt kuulemasta tätä, mutta yksi oli semmoinen laulu oli, että money, 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 että se on niin kuin rich man's world, että se on raha, se on rikkaiden maailma. Ja siinä niin kuin tätä rahaa ja rikkautta siinä niin kuin ylistetään ja huudetaan. Ja aarteita kerätään tässä maailmassa. Hekumoidaan ja herkutellaan ja viihdettä ja nautintoa vain etsitään. Kun täällä sanotaan, kuulkaa nyt te rikkaat, se ei tarkoittanut sen aikaisia uskovia, vaan viittaa uskomattomiin ja samalla maailman lopun ajan ihmisiin. Ja kautta aikoin näihin päiviin asti myös työmiesten maksamattomat palkat ovat huutaneet Jumalan puoleen. Ja täällähän siitä oli selvät maininnat. Ja täällä tähän voimme sanoa perisuomalaisella ajatuksella, kun ajatellaan, että tällaista vääryyttä tapahtuu maailmassa, niin ihan suomalaisista voisi sanoa, että on se niin väärin. Ei se suinkaan kyllä oikein ole, että semmoista tehdään. Ja heikkoja kiusataan ja sitten köyhiä sorretaan ja sitten on myöskin halpaa orjatyötä teetetään. Ja tämä on noussut ihan uutisaiheeksi viime vuosina ja sitä tietysti tahdotaan korjata, mutta huonoja lakia sitten samanaikaisesti nuitaan läpi ja kuilu hyvinvoivien ja puutteessa elävien välillä on kasvanut. Ja ero köyhien ja rikkaiden välillä sen kun suurenee. Ja on tätä eriarvoisuutta, syrjintää ja syrjäyttämistä. Tosi kristittyjä myöskin vainotaan. Vanhuskaita pilkataan. Nyt kun on tämä kreationismi, niin ihan selvästi ihan uutisissakin noustaan. Se on ihan järkyttävää kuulla tällaista. Ja sitten on maailmassa myöskin kirkkojakin on poltettu ja uskovia vangitaan monissa maissa, niin kuin te olette lukeneet. Mutta epäoikeudenmukaisuudet huutavat joka sektorilla, joka maailman kolkalla, joka maailmassa ja jopa kristillisessä Sionissakin, epäoikeudenmukaisuudet huutavat ja valitukset nousevat Herran Sebaotin korviin. Ja Jumala näkee ja kuulee kärsivien huudot ja hän on heikkojen puolella. Tämä on ihana asia. Ja Jaakobin kehotus panna toivomme ei katoavaiseen rikkauteen, vaan Jumalaan on todella ajankohtainen sanoma tänäkin päivänä. Kaikki se, mikä tapahtuu maailmassa ja hengellisellä sektorillakin todistaa, että vaivan aika lähestyy ja kohti suurta, ekumeenista, antikristillistä Baabelia ollaan menossa, eli lopun ajan porttokirkkoa, josta ilmestyskirja 17 puhuu. Mutta sitä ennen Herra saapuu. Hän on meidän kanssamme ja Raamattu sanoo meille apostolien tekojen 14. luku ja 22. jae. Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Siis ahdistusta on, mutta me menemme sisälle Jumalan valtakuntaan. Tämä on se ihana asia.
Ja Jaakob 5:7-10, tässä on 4 tärkeää kehoitusta siitä, miten meidän tulisi odottaa meidän Herramme Jeesusta Kristusta ja hänen tuloansa. Ja ensimmäinen kehoitus on se, että tulisi odottaa kärsivällisesti, kuten maanviljelijä satoa. Tässä sanotaan 7. jakeessa, niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Nyt minä en ole kyllä peltomies, mutta minun vaimoni on kyllä peltonainen. Joo, mutta kyllä ammattilaiset niin kuin ymmärtävät tämän Raamatun paikan, ja Leenallakin on tänäkin kesänä siellä ollut Ryytimaalla, hänellä on kasvimaa ja hoitanut sitä Helsingissä joka vuosi, ja siellä Japanissakin oli meidän pihalla, ja lajia on siellä monenlaista, ja jatkuvasti ruokapöytään otetaan. Ja maanviljelijöillä, ja niin kuin Leenallakin on paljon tietoa tähän alaan liittyvistä yksityiskohdista, joista minä en kyllä paljon ymmärrä, mutta me kaikki varmaan pystymme käsittämään yhden asian, ja se on se, että hedelmää ja satoa ei saada yhdessä päivässä aikaan. Jos tänään me kylvämme siemenen, emme voi seuraavana päivänä mennä sitten satoa korjaamaan. Maanviljely, se vie aikaa ja tarvitaan kärsivällisyyttä. Ei kylvettyä siementä mennä raplaamaan heti pian muutaman päivän päästä sormella. Ja sanota, no, missä se kasvu oikein viipyy? Ja sillä tälle siemenelle täytyy antaa aikaa ja sen täytyy antaa olla rauhassa mullan alla. Sadettakin tarvitaan. Eikä sadetta saada aikaan huutamalla, että tule sade. Ei, vesisade tule hermoidulla, vaikka kuinka käskisi, että sada, ei se auta niin kuin asiassa. Mutta jos kärsivällisesti odotamme, sateet tulevat, niin syksyiset kuin keväisetkin sateet tulevat aikanaan, ja lopulta tulee sitten sadonkorjuun aika. Sen tähden odottaminen on niin äärettömän tärkeää peltotyössä. Ja Jaakobin aikaiset uskovat ymmärsivät hyvin tämän puheen maamiehestä ja sateesta. Ja tämä oli lohdutuksen ja rohkaisun sana heille paineiden ja vainojen ja köyhyyden ja Herran odotuksen keskellä. Tämä oli heille sellaista ymmärrettävää puhetta alkuseurakunnan kristityille. Jaakobin kehoitus, se oli tarpeellinen, se on tarpeellinen meillekin, jotka elämme nyt ja tälle ajalle. Kun me ajattelemme sitä, niin ominaista on se, että me tahdomme saada heti kaiken niin kuin heti paikalla. Siis me elämme sitä instant-aikaa ja me ollaan totuttu niin kuin pikajuttuihin ja pikapalveluihin. Ja jos jokin asia kestää niin kuin vähän pitkään, niin meitä rupeaa hirveästi niin kuin hermostuttamaan. Ja sähköposti, se tulee nopeammin perille kuin sähkösanoma tänä päivänä. Ja jos me mennään jonnekin mäkkäriin, niin kuin tekin olette Hesburgerissa ja mäkkärissä olleet, mutta kyllä siellä mäkkärissäkin melkein niin kuin samassa hetkessä, kun pyytää juustohampurilaisen, niin se jo lentää siinä lautaselle se hampurilainen. Ja sitten tämä maksukin on, että ei tarvitse, kun sitä luottokorttia pikkusen vilauttaa, niin sitten se on niin kuin maksettu. Eikä se tarvitse olla kykyä laskeakaan mitään, sen kuin vaan sen. Kaikki tapahtuu niin hetkessä. Ja tällä tavalla ihmisistä on tullut kärsimättömiä. Ja kun ihminen rukoilee, niin ihminen monta kertaa on sitten aika kärsimätön, kun se pitäisi se rukousvastauskin saada heti, ja niin kuin se eräs mieskin sitten rukoili itsellensä kärsivällisyyttä, niin sanoi, että Herra, anna minulle kärsivällisyyttä heti paikalla. että se pitäisi se kärsivällisyyskin tulla heti paikalla. Ei se ihan sillä tavalla kuitenkaan mene. Ja tämä vauhti, missä me niin kuin elämme, se on kovaa ja hektistä, ja elämme sellaisessa yltäkylläisyydessä, jossa Jeesuksen tulo tahtoo jäädä taka-alalle. Sitten on ihmisiä, jotka epäilevät ja sanovat, että mitä tämä puhe on. Mahtaakohan Herra todella tulla? 2000 vuotta on kulunut. Taitaa olla yhdentekevä koko asia. Tämän tähden Jaakob rohkaisee ja muistuttaa meitä sanomalla, olkaa teki kärsivällisiä, sillä Herran tulemus on lähellä. Älkää hätäilkö, Herran tulemus on lähellä. Ja toinen kehoitusviesti tässä on, tämän päivän sanassa on seistä vahvasti siinä varmuudessa, että Herra saapuu. Jae 8. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Vahvistakaa sydämenne, tässä sanotaan. Ja se on alkukielellä tämä vahvistakaa. Minä en ole mikään muuten hebrean enkä kreikan kielen asiantuntija, että niin en sano tätä sen tähden, mutta voimmehan me kuitenkin joskus tsekata asioita. Ja siellä on tämä sterizo, tarkoittaa lujaa päätöstä. Kääntyä tiettyyn suuntaan. Lujaa päätöstä. Eli esimerkiksi tehdään lujaa päätös, vaikkapa esimerkiksi, kun menee esimerkiksi naimisiin, niin kyllä siinä aikaa semmoinen lujaa päätös jonkun kanssa määrätietoisesti sitten niin kuin mennään tiettyyn suuntaan. Vahvistakaa sydämenne. Ei tarkoita passiivista Herran odotusta, passiivista odotusta, laiskaa odottamista tai haukotellen odottamista, toivottomuudessa odottamista, vaan aktiivista, teoissa ilmenevää, määrätietoista, vahvaa odotusta, jossa sydän ja sielu, ruumis ja tunteetkin kun ovat mukana. Menin Japaniin lähetystyöhön vuonna 1966, 20-vuotiaana poikamiehenä. Se oli noin, Leena, kuinka monta vuotta siitä onkaan, kun lasketaan 66? 51 vuotta sitten. Keväällä vuonna 1967 kirjoitin sitten kirjeen Leena Runolinna nimiselle tytölle. Ja tuossa kirjeessä, heti ensimmäisessä, minä niin kuin sanoin asiat halki. Eli se oli kyllä niin kuin sellainen kosintakirje jo. Ja siinä oli tämmöinen ajatus, että jos et ole kiinnostunut tästä asiasta, niin älä sitten edes vastaakaan, mutta jos vastaat, niin sitten se on niin kuin menoa. Että se oli vähän niin kuin tähän sävyyn kirjoitettu, eikös näin ollut? Ja Leena nyökyttää tuolla, että se oli vakava kohta, se pani hänet polvilleen, en tiedä vastusiko hän, mutta joka tapauksessa se oli kova juttu, kun ratkaisu piti tehdä, mutta ei hän mitenkään niin kuin negatiivisesti suhtautunut siihen asiaan. Ja niin siinä kävi, että sitten Leena vastasi myönteisesti ja saman vuoden elokuussa 1967 me kirjeitse sitten menimme kihloihin. Meillä juuri oli tämä kihlapäivä. 50-vuotis kihlapäivä oli. Ja välillämme oli noin 10 000 kilometriä, kun laitoimme sormukset sormiimme. Ja kaikki tapahtui kirjeitse. Seurustelumme se alkoi kirjeitse. Ja kosiminen tapahtui kirjeitse, kihlaantuminen tapahtui kirjeitse. Emmekä nähneet toisiamme ollenkaan tänä aikana. Ja kirjeitse päätimme myöskin mennä naimisiin. Ja hääpäiväkin päätettiin, että hyvä, ettei kirjeitse mennyt naimisiin sitten. Mutta kuitenkin seuraavan vuoden huhtikuussa, se oli 68, sitten nämä häät oli. Mutta tämän jälkeen, kun oli kaikki tämä, niin minä aloin sitten, kun Leena oli vielä Suomessa, minä aloin hartaasti niin kuin odottaa ennen kuin tämä hääpäivä sitten tuli, kun olimme päättäneet kaiken niin ja muutenkin menneet kihloihin, niin odotin sitten totta kai Leenan tuloa luokseni, ja tätä kesti vajaan vuoden tätä harrasta odotusta. Ja tämä oli juuri sellaista niin kuin sterizoa, tätä tyyppistä odotusta, lujan päätöksen kanssa tiettyyn suuntaan kääntynyttä odottamista. jota tarvitaan myöskin Jeesuksen tulon odotuksessa. Ja se oli määrätietoista, palavaa ja aktiivista odotusta, jossa oli myös teot mukana. Kirjoitin nimittäin Leenalle kirjeitä aika usein. Kerran pidin sellaisen Leena-viikon. Viikon jokaisena päivänä minä menin postiin ja lähetin kirjeen Leenalle. Etsin myös etukäteen vuokra-asunnon ja maalasin sen asunnon huoneiden seinät. Ja 2 viikkoa ennen hääpäiväämme Leena saapui Yokohaman satamaan laivalla ja siellä me sitten tapasimme toinen toisemme ensimmäistä kertaa kihla-aikanamme. Ja siinä minä katselin Leenaa ja olin iloisella mielellä, että saan tällä tavalla tutustua rakkaaseen siskoon. Ja 2 viikkoa häihin. Ja niin sitten hääkellot soivat ja häitten jälkeen alettiin yhteistä elämää siinä asunnossa, jota olin valmistanut. Ja se on jatkunut sitten tähän päivään asti ja kiitän Jumalaa tästä. Tämä Jaakobin kirjeen 5. luku ja 8. jae, vahvistakaa sydämenne tyyppinen aktiivinen Herran odotus tarkoittaa rakkautta Jeesukseen. Se tarkoittaa Kristuksen sotilaina synnin vastustamista ja paholaisen tekojen tuhoamista ja pukeutumista hengenvarustuksiin ja sota-asuun. Ja se tarkoittaa myöskin innokkuutta lähetystyössä ja evankeliumin työssä kaikkialla tässä maailmassa. Se tarkoittaa Herran odotusta ja sen päivän jouduttamista rukoillen, sanaa julistaen ja uskossa vaeltaen ja sieluja voittaen. Markus 13.32 ja 33 sanotaan tällä tavalla, mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eivät myöskään poika, vaan ainoastaan isä. Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä milloin se aika tulee. Hetkeä me emme tiedä, mutta ylösotto on lähellä, lähempänä kuin koskaan aikaisemmin. Ja tämä on todella aktuaalinen kysymys tänä päivänä. Ja se tapahtuu yläilmoissa, ilmassa. Sitä me odotamme ja tahdomme olla valmiita tuota Jeesuksen tuloa varten. Sitten kolmas kehoitus tässä sanassa on, että älkää nurisko ja huokailko toinen toisianne vastaan, vaan luottakaa Jumalaan. Tässä tulee esille meidän suhteemme lähimmäisiimme. Kyllä niitä on asioita ja alueita, niin kuin Savossa sanotaan. Asioita ja alueita. Niin. Ja on ihmisiäkin, joiden takia niin täytyy niin kuin huokailla. Mutta sen mukaan, miten olemme suhtautuneet toisiin, sen mukaan Herra myös tuomitsee minut ja meidät. Ja hän tuomitsee erikseen myöskin ne ihmiset, jotka ovat tuottaneet kärsimystä teille ja myöskin minulle. Siksi täällä sanotaan näin. Älkää huokailko velle toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Katso, tuomari seisoo ovella. Rakkaudettomat sanat ovat pahoja. Ne kyllä pitäisi korjata. Usko ei ole pystysuora suhde ylöspäin pelkästään. Se on kyllä pystysuora suhde minun ja Jumalan välinen asia, mutta usko on myöskin vaakatason, eli minun ja lähimmäisteni välinen asia. Ei riitä, että on vain innokas ja palava uskossa, että rukoilee ja paastoaa paljon. Tarvitaan armeliaisuutta, laupeutta, vannuskautta, helläsydämisyyttä, oikeudenmukaisuutta. Ja sitten tällainen jatkuva narina toista vastaan huokaileminen. Ja sitten jos vielä tulee semmoinen niin kuin päällekäyvä niin kuin yleinen syyttäjä, nämä ovat huonoja juttuja. Ja kyllä niitä on seurakuntaelämässä ollut ja alkuseurakunnankin keskellä näitä tällaisia ongelmia oli. Ja tämän lopun ajan seurakunnassa, tässä pahassa maailmanajassa, missä me elämme, niin herkästi tahtoo tulla kaikenlaisia tämän tyyppisiäkin ongelmia. Syy, miksi Jaakob varoittaa tästä, oli siksi, että se tuhoaa Herran odotuksen. Se peittää Jumalan kasvot. Maailmassa se on melko lailla normaalia, että kun väsyy ja joutuu kärsimyksiin ja ongelmia tulee elämään, silloin saatetaan räjähtää sille lähimmäiselle ja jopa sille kaikkein rakkaimmalle, vaikka he eivät ole mitään tehneetkään. Ja kyllähän tässä armoa tarvitaan uskoisin, että ei niin kuin uskoinen räjähdä sitten toisen. Tai voi käydä niin kuin se, että mennään sitten niin kuin tässä maailmassa, mennään suoraan siihen sen ongelman aiheuttajan luo ja annetaan hänelle oikein kuulla, mitä kuuluu ja kuka käski. Ja sitten jos oikein ruvetaan niin kuin suomen kielellä sanomaan asioita, se on sitten jo aika paha juttu. Minä kun olen ollut ulkomailla niin paljon, niin minä en ole tätä kaikkea ymmärtänyt, mutta nyt kun olen Suomessa ollut, niin minä olen kuullut, että kun suomeksi sanotaan, niin jotta se on ihan tuota hirveä juttu, jos tätä suomalaista sanotaan. Että Herra armahtakoon, että meidän sanomiset voisivat olla niin kuin siellä taivaan puolella. Ja meille Herran omille niin sitten tällainen teko tulee suureksi ongelmaksi ja se loitontaa, koska se loitontaa Jumalasta, jos sillä tiellä jatketaan. Jos me teemme erehdyksen, Herra on voimanne armahtamaan ja puhdistaa ja antaa anteeksi, ja heikkoja me olemme. Ja se ei ole mikään merkityksetön fraasi, kun sanotaan, että pitäisi luovuttaa kaikki asiat Jumalalle. Luovuttaa Jumalalle. Jättää asiat Jumalan käteen. Kaikki asiat. Vaikeat kysymykset. Ne pitäisi niin kuin naulita ristille. Niin. Ja kuolla niille. Se risti, kun naulitaan ristille, se tarkoittaa, että niin kuin se kuolla siinä niin kuin sille asialle. Ja heittää ne kokonaan Jumalalle nämä tällaiset. Ja tällä tavalla sitten pattitilanteetkin voivat muuttua voitoksi. Japanissa on sellainen sanonta, että makeruga kachi. Tarkoittaa, että häviäminen on voittamista. Minusta se on aika hyvin. Olisikohan se, kun Japanissa on niin hirveästi ihmisiä ja siellä ovat joutuneet sitten elämään 127 miljoonainen kansa, kun siellä on, niin hekin ovat varmaan sen kokeneet, että makeruga kachi, kun häviää, niin voittaa. Että se on kaikkein parasta, kun antaa niin kuin periksi ja sanoo, että kyllä minä nyt jään toiseksi, kyllä minä nyt tässä häviän. Niin se niin kuin rupeaa muuttumaan voitoksi, kun sen niin kuin luovuttaa niin kuin Jumalalle ja jättää Herran käteen. Ja sitten on tuo Raamatun sana, jota minun vanhempanikin kovasti viljelivät, ja se on meilläkin seinällä, ihan onkohan jääkaapissakin, että Herra sotii teidän puolestanne, te olkaa hiljaa. Ja kiitos olkoon Jumalalle. Ja Jumalan voimalla me voimme voittaa vaikeudet ja kulkea niiden yli ihmeellinen rauha sydämessä. Ja tämä rakkaus lähimmäisimme ylläpitää sitä todellista Herran odotusta. Ja tämä odotus taas varjelee meitä ja antaa voimaa elää raitista ja tervettä hengellistä elämää. Ja sitten se viimeinen ja neljäs kehoitus, joka tässä meillä on. Odottakaa kärsivällisesti ottaen vanhan ajan profeetat esikuvaksi. Täällä sanotaan jakeessa 10, ottakaa veljet vaivan näkemisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Vanhan ajan profeettojen kertomukset, ne antavat voimaa meille tänäkin päivänä. Eikö ne ole teillekin antaneet, kun te olette lukeneet niistä, niin se on aivan valtavaa. Ja tässä Jaakob oikein graafisesti näyttää, mistä sitä kärsivällisyyttä saadaan. Hän kehoittaa ajattelemaan muinaisia profeettoja, tutkimaan heidän elämänsä ja miettimään heitä. Ja ajatelkaapa esimerkiksi Danielin rohkeutta ja vaivan kestämistä. Häntä vihattiin, koska hän palveli elävää Jumalaa, rukoili. Ja siksi hänet heitettiin jalopeurain luolaan, mutta Herra varjeli ja pelasti. Ja tämänkin jälkeen hän vaan jatkoi rukoilemista ja hän kesti kaiken. Eikö meidänkin täytyisi kestää, kun Daniel kesti. Ja kun me häntä ajattelemme, me saamme uutta voimaa. Ja ajatelkaa sitten Jeremiaa, joka julisti epäjumalan palvelusta ja moraalittomuutta vastaan. Kyllä ihan tippalinssissa on monta kertaa täytynyt lukea Jeremian kirjaa. Ja kun kansa vihasi häntä, johtajat vihasi häntä, miltä tuntuu sellainen? Kuningas vihasi häntä. Ja kuningas Sitkia kyllästyi häneen ja heitti hänet vankikoppiin. Ja sitten lopulta juutalaiset kivittivät hänet kuoliaksi Egyptissä. Mutta Jeremia kuitenkin kesti ihan loppuun asti. Ja voittajana meni perille. Ja emmehän me ole vielä sellaista saaneet kokea. Jotenkaan eikö tämäkin vahvista meitä Jeremian esimerkkiä. Ajatelkaa Jobia sitten, joka menetti kaiken. Ja sen päälle vielä sairastui. Ja se vaimokin sanoiko, että näin, että sinun henkesikin haisee. Vai mitenkä se oli? Ja joka tapauksessa siellä merkillisiä juttuja on, että sairaus iski päälle. Mutta kuitenkin hän kesti ja sitten ne loppuajat olivat mitä hienommat. Ja Herra antoi hänelle todella hienot tyttäretkin, jotka olivat niin kuin todella komeita sitten. Että oli sitten paljon iloakin, mutta joka tapauksessa vaikeuden ajatkin jo kesti. Ja ajatelkaa Eliaa, joka taisteli Baalin profeettoja Isebeliä ja kuningas Ahabia vastaan. Te olette lukeneet nämä kaikki Raamatusta. Ja ajatelkaa Moosesta, kun takana oli Egyptin joukot ja edessä oli sitten punainen meri, umpikujassa olivat. Mutta profeetat kestivät kaiken ja olivat kärsivällisiä ja näkivät Jumalan kunnian. Ja te olette lukeneet heistä. Rakkaat sisaret ja veljet, Jumalan sanan julistaminen ja totuudessa ja Jumalan sanassa pysyminen vaatii viisautta, vaatii rohkeutta, vaatii lujuutta. Mutta mitenkä paljon tänä päivänä onkaan tätä lipsumista ja mitenkä on tyhmyyttä ja mitenkä ei ole enää lujuutta ollenkaan. Ja Seinäjoella sitten haastateltiin tätä hipsteriseurakunnan pastoria siellä ja sitten haastattelija sitten kysyy tästä tämän päivän sukupuolineutraali avioliittokysymyksestä ja näistä homoseksuaalisuudesta ja niin päin pois, niin tämä hipsteriseurakunnan saarnaaja vastasi, että olen miettinyt, että tarvitseeko meillä aina olla niin paljon mielipiteitä kaikesta. Homot ovat tervetulleita ja se ei ole asia, johon me keskitymme. Toisin sanoen, että niin kuin emme halua tästä asiasta niin kuin mitään niin kuin kantaa ottaa. Ja me tiedämme, että tämänkin seurakunnan niin kuin ihanteet on siellä muualla maailmassa, jossa on sitten tämä maailmankuulu seurakunta, tämä Hillsong-seurakunta, jonka johtaja itse hyväksyy sen raamatullisen mallin, mutta hän kuitenkin antaa vapauden toisille tehdä niin kuin haluat. Ja hän on hyväksynyt omissa seurakunnissaan sitten, että tällaiset samaa sukupuolta olevat pariskunnat, he eivät voi johtaa työtä, mutta he voivat laulaa kuorossa ja niin he laulavatkin ja ovat seurakunnan jäseniä ja voivat palvella yhdessä Jumalaa. Että me elämme tällaisessa ajassa, niin tahdoin vaan mainita tämän, että kun siellä pohjalla kun ruvetaan katsomaan, että mitä sieltä löytyy, niin siellä ei tahdo niin kuin peräseinää löytyä. Ja yleisestä mielipiteestä poikkeaminen, kun täytyy nousta yksin vastustamaan valhetta, kuten Miika siellä Raamatussa teki, kun kaikki muut profeetat, jotka olivat vääriä profeetoita, 400, profeetoivat sitten yksilinjaisesti ja yhdestä suusta aivan toista sanomaa kuninkaalle. Miika sitten puhui rehellisesti. Se oli suora puhe ja se vaati rohkeutta ja se maksoi jotakin. Ja se vaati kärsivällisyyttä. Näin se oli näiden entisajan profeettojen kanssa. He eivät toimineet konsensushengen mukaan, sen mukaan mikä on niin kuin ajan virtaus. He olivat niin kuin sellaisia yksinäisiä susia. Ollaanko mekin Herran tähden vaikka yksinäisiäkin susia? Minä olen ajatellut näin. Minä haluaisin mieluummin olla niin kuin tämä Miika oli. Mutta rohkeasti he julistivat ja toimivat ja uskoivat sitten loppuun asti. Siksi heitä tapettiin, pudotettiin kaivoihin, jossa oli sammakoita ja oli hämähäkkiä ja oli pimeyttä. Mutta lopputulos oli siunaus ja kirkkaus. Ja mekin murrumme, kun me Raamatusta luemme heistä. Se inspiroi. Se panee niin kuin veret kiertämään. Se kertoo, että lopulta tulee kunnianpäivä. Vanhurskaus palkitaan. Oikeus palkitaan. Vääryydet korjataan. Kun Herra käänsi Sionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset. Minä ainakin haluan uskoa, että se tapahtuu jo tässä ajassa. Aamen. Mutta kerran taivaassa kyllä kaikki tulee olemaan ok. Ja joku on sanonut tällä tavalla, että Jumalan lasten kyyneleet muuttuvat helmiksi. Ja näin se on Jumalan valtakunnassa. Sinunkin kyyneleesi Herra on huomioinut. Ja ne muuttuvat helmiksi. Ottakaa veljet kärsi ja vaivan kestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. He pysyivät sanassa, he pysyivät totuudessa, he kulkivat ristin tien. Mutta yli kaiken kiinnittäkäämme ennen kaikkea meidän silmämme Jeesukseen, Kristukseen, jolta saamme voimaa hänen takaisin tulonsa odottamiseen. Hän on meidän paras esikuvamme. En tiedä, oletteko kuulleet sellaista kuin Vilho Hartonen, joka oli väkevä Jumalan mies. Niin, hän on kirjoittanut kirjoja myöskin ja hän on perillä taivaan korissa. Mutta nuorena miehenä, kun hän tuli uskoon, niin työpaikalla sitten oli kovasti vainoa ja sitten siellä tapahtui kaikenlaista. Kerrankin eräs sylki hänen päällensä, pilkkasi hänen uskoansa. Te tiedätte, miltä tuntuisi joku sylkee. Sinä iltana hyvin masentuneena tämä nuori Vilho Hartonen meni rukouskokoukseen, seurakunnan rukouskokoukseen, kun hän ei jaksanut ja ei mitään. Ja hän mietti, että pitäisikö hänen luopua kokonaan uskosta, kun on niin vaikea, että hänenkin päällensä syletään. Mutta tuossa rukouskokouksessa eräs henkilö profetoi. Ja siinä profetiassa oli monenlaista, mutta se perusajatus oli tämä, katso Jeesukseen. Ja se kosketti Vilho Hartosen sydäntä. Ja siinä hän polvillaan rukoili. Ja Pyhän Hengen kautta hän pystyi näkemään Jeesuksen Kristuksen ristillä, kärsien hänen edestään. Ja hän pystyi näkemään, mitä kaikkea Jeesus oli käynyt läpi. Ja kuinka Jeesustakin oli syljetty. Ja siinä Vilho Hartonen hän rukoili ja huomasi, että hänen kärsimyksensä olivat loppujen lopuksi niin tosi vähäiset verrattuna siihen, mitä Jeesus oli käynyt läpi. Ja niin hän teki siinä parannusta ja sai kokea uudistuksen. Hän sai uutta voimaa katsella Kristusta ja sai kärsivällisyyttä vaivan kestämiseen. Ja tästä Hartosesta tuli myöhemmin kuuluisa saarnaaja ja rakastettu Raamatun opettaja, joka odotti Jeesuksen tuloa ja jonka erikoisaiheena oli Raamattuopistolla vuosikaudet. Ja myöskin seurakunnissa hän kierteli paljon isojen sellaisten niin kuin karttojenkin kanssa ja hän puhui ilmestyskirjasta ja lopun ajan profeetiat, joihin liittyy myös vahva opetus Jeesuksen takaisin tulosta. Nämä olivat niin kuin hänen teemansa. Ja minä olen päättänyt, että minä loppuun asti pysyn niillä linjoilla, mitä Hartonen opetti. Ja mitä Juhani Kuosmanenkin opettaa. Ja Sakari Kokkonenkin opettaa. Mutta sitten on näitä toisenlaisia opettajia, joista niin kuin käy selvästi, että siinä ei odoteta Herran tuloa, vaan odotetaan, että Antikristus ensi ilmestyy. Että sitten saadaan nähdä, että mitä sen jälkeen tulee. Mutta Me Herra ei jätä meitä vaivaan.
Ei
Herra jätä morsianta vaivaan, vaan Herra nostaa tuuliin ja pilviin, ja me kiitämme tästä. Ja tänään me olemme käyneet läpi tästä käsikirjaoppaastamme Raamatusta, miten tulisi odottaa Herraa, ja tässä oli sitten nämä 4 kehoitusta. Ensimmäinen, odottaa kärsivällisesti, kuten maanviljelijä satoa. Toinen oli seistä vahvasti siinä varmuudessa, että Herra saapuu pian. Ja kolmas oli rakkaudessa vaeltaminen. Älkää nurisko ja huokaatko toinen toisiaan vastaan, vaan luottakaa Jumalaan. Ja neljäs oli, odottakaa kärsivällisesti pitäen vanhan ajan profeettoja esikuvina. Kiitos olkoon Jumalalle. Tässä tämä Jumalan säätämä historiaennustukset, ne käy toteen. Ja Jumalan kello kulkee täsmällisesti ja Israel on kyllä yksi Jumalan kello. Kiitos Jumalalle ja haastakoon tämän päivän sana meitä täydellisempään antautumiseen ja hengellisen elämän syventymiseen. Minäkin olen tässä kilvoittelemassa yhdessä teidän kanssanne. Olen yli 70 ja olen kauan Herran työssä ollut. Onko vielä kilvoitteluaihetta? On. Onko vielä parannuksen teon aihetta? On. On asioita, joihin Herra panee niin kuin sormensa. Ei ne välttämättä aina syntiäkään ole, mutta että Herra pääsisi enemmän valtaamaan, niin täytyy niin kuin joitakin juttuja niin kuin panna niin kuin pois ja sillä tavalla, että voisi elää Herran odotuksessa ja pyhityksessä. Ja kohta hyvin pian me näemme kuninkaan. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen Isä. Herra, kiitos tästä hetkestä, kun olemme saaneet tutkia sinun sanasi. Herra, sinä tunnet ja tiedät meidät jokaisen tässä sinun kasvoisi edessä. Tiedämme sen, että sinun sanasi, se on elävää ja voimallista. Ja se rohkaisee ja vahvistaa ja innoittaa meitä. Vajavaisesti puhumme näistä asioista. Mutta kiitos, sinä annat anteeksi senkin. Ja sinä olet voimannen Pyhän Hengen kautta taas avaamaan sellaisia asioita, mitä kukaan toinen ihminen ei voi puhella avata. Ja sen tähden pyydän Pyhän Hengen työtä jokaisen sydämeen tässä hetkessä. Ja Herra, auta, että voisimme olla valmiita, kun sinä saavut. Ja Herra, että sinun armosi kantaa meitä loppuun asti. Ja meidän ei tarvitse olla turhassa jännityksessä, sillä me olemme ihan kaikessa turvassa, kun me olemme, Herra, sinun kädessäsi. Herra, me haluamme tässä hetkessä pyytää, että Herra, sinä kosketat meidän sydäntämme ja täytät meidät sinun henkesi voimalla. Kiitos Jeesus. Ja auta, että voisimme olla niitä, jotka julistamme evankeliumin sanaa, ristin sanomaa, mutta myöskin sinun takaisin paluusi sanomaa tässä maailmassa. Herra, auta, ettemme koskaan unohtaisi, että sinä olet pelastaja. Ja sinä olet parantaja. Ja sinä olet Pyhällä Hengellä täyttäjä. Ja sinä olet pian takaisin palaava kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Kiitos Jumalalle, halleluja. Siunaa jokaista Herra tässä hetkessä. Siunaa oikein väkevästi. Pyhän Hengen kautta. Yhdistä meidät sinun hengessäsi. Rakastamaan, tukemaan ja myöskin rakastamaan, tukemaan vähän laajemminkin tässä meidän maassa kaikkia niitä, jotka ovat Herran omia, vaikka saattavat olla vähän eri piireissäkin, mutta että sinun rakkaudessasi voisimme vaeltaa ja kun me kannamme tätä hedelmää silloin, se on parasta Herran tulon valmistelua ja odottamista ja siinä me varjelemme. Jeesuksen nimessä, aamen. Amen.